Pavla Horváta.
Dobré dopoledne, je tady další desítka Pavla Horváta, tentokrát v den přípravného utkání proti Saúdské Arábii, celkem příznačně s náhradníky v sestavě. Opory necháváme odpočinout, výkonnostní důvody zatím nehledejte. Mimo nominaci se ocitli Jan Pěruška, Lukáš Michalík i Pavel Horvát, tu je, vítej ve svém pořadu.
Ahoj, dobrý den.
A posílil nás i někdejší nadějný mládežník Dukly nebo Slávie a dnes člen základní sestavy Radiožurnálu Sport, Pavel Tilšar, tak i ty vítej.
Hezké dopoledne a ještě si zapomněl na FK Vinoř samozřejmě, šestá liga, takže to ještě taky stojí za
zbyt. A minulou sezónu.
Dokonce pátá liga.
No.
A ještě nám možná mluv blíže do mikrofonu, ať tě lidi i slyší.
Tak jo, tak dobrý den ještě jednou.
Perfektní, a od mikrofonu vás zdraví Jan Suchan.
Desítka Pavla Horváta.
Tak čím to, Pavle, dneska odšpuntujeme?
Psali jsme si scénář, stalo se spoustu věcí, které jsou hodně zajímavé. Já bych se klidně jako vydal ke Lvíčatům na Slovácko, protože si myslím, že to byl velmi dobrý vstup naší 21. Byl tam velmi kuriozní moment dvou neproměněných penal, což mě fakt jako, musím říct, pobavilo, protože to dopadlo dobře pro nás, takže z toho důvodu mě to pobavilo. A samozřejmě byl jsem zvědavý, jak si nová 21 povede, a myslím si, že výsledkově to bylo výborný.
Ano, můžeme to připomenout, Češi vyhráli nad Skotskem 2-0 v úvodním zápase kvalifikace o postup na mistrovství Evropy a opravdu kuriozní situace, Češi vedli už 1-0, pak měli možnost kopat penaltu, ale jako první se postavil k míči Ondřej Kryčfaluši, který předtím se trefil hlavou, střílel po své levé ruce, ale byl vychytaný. Místo něj tedy potom, protože gólman opustil dříve brankovou čáru, tak si to vzal Matyáš Vojta, který už to znal dobře, tu situaci, protože se mu to stalo v lize, v zápase mezi Mladou Boleslaví a Sláví, kdy zaskakoval tehdy za Romana Macka, ale ani Matyáš Vojta tentokrát se nedokázal prosadit, když střílel doprostřed. Otázku, jestli chtěně nebo nechtěně.
To pak řekneme, no a řekni, kdo to ukončil.
A Janik
ještě.
Eduardo, debitant v české 21, který má částečně české a částečně nizozemské kořeny, tak se dokázal prosadit, ale teda s hodně velkým štěstím míč prosadil skrz brankáře a na potřetí už to konečně vyšlo.
No, musím říct, že tyhle ty situace jsem viděl opravdu zatím jenom na Instagramu, že se opakovala penalta a hádal se to tam od toho prvního momentu až do konce. Samozřejmě je pravda, že se štěstím byla proměněná poslední, to je jasný. Ondřej Kryčfaluši tak jako bych řekl normálně neproměnil a myslím si, že Vojta chtěl kopnout úplně stejnou penaltu jako proti Slávii, ale...
To znamená po noze utaženou k tyči.
Po noze na levou ruku golmana a úplně mu to nevyšlo, nemyslím si, že to chtěl kopnout takhle doprostřed, protože to vypadalo hrůzostrašně vlastně úplně, ale stane se to, musím říct, že se mi to stalo taky, že vlastně v ten... poslední krok, jako trošku změníš tu myšlenku a je z toho takovýhle paskl, protože tohle jako paskl byl. Otázkou pro mě je, kdyby to bylo možné, chtěl bych vidět záběry na Michala Bílka, protože jako trenér, když seš jako na lavici a máš výhodu pokutovýho kopu, který ti přinese jako dvougolový vedení, který je už jako, řekl bych, taková definitiva, tak jako první nedáš, dobrý, rozhodčí to vrátil, druhou nedáš, rozhodčí to vrátil a při té třetí, když to vypadalo, že už to skoro vyndá znova ten golman, tak jako Michalovi nebylo dobře určitě.
A Pavle, ty Michala Bílka moc dobře znáš, tak jaký on je na střídačce, protože samozřejmě z televizních záběrů nebo my jako novináři třeba na něj často nevidíme, na tu střídačku, tak jak on se chová?
No chová se dobře, tak taky si zanadává pro sebe, samozřejmě i podle vývoje utkání. Já teďka přemýšlím a troufnu si říct, že dokonce se na penalty nedívá. Nevím, jestli to bylo teďka na Slovácku, ale na penaltu se nedívá.
No takže mohl být v klidu.
Mohl být v klidu, ale slyšíš tu reakci, jo? Slyšíš tu reakci a pak chceš vidět, kam to kopnul, proč to nedal, co se stalo. Takže je to dvousečný. Určitě tenhle moment... obzvlášť pokud to dopadlo takhle, tak se na něj můžeme koukat jako s humorem. Myslím si, že i kluci si to potom v šatně nebo na hotelu potom rozebrali takhle s úsměvem, protože jako je to opravdu hodně netradiční. No.
Napadají mě ještě dvě věci. Jednak Ondřej Kryčfaluši v téhle sezóně zatím vůbec nehraje, protože teď patří do kádru Slávie, která si ho stáhla vlastně z Teplic, se dá říci, mohl jít do Monzy, nakonec to krachlo a teď se řeší, co dál, jestli tedy poputuje do Baníku Ostrava jako součást kompenzace za Erika Prekopa a najednou vlastně nastoupil v základní sestavě 21.
Já samozřejmě nevím, kam poputuje, přál bych mu hlavně, aby už hrál, protože jednak samozřejmě od Honzy Reska, od kluků z Teplic, i to, co jsem měl možnost ho vidět, tak je to velmi dobrý hráč, který si myslím, že má skvělou budoucnost před sebou, pokud bude zdrav, ale pro ně je nejhorší to, že nehraje. To si myslím, že je pro toho hráče nepříjemný a myslím si, že teď už by mu bylo jedno, kde bude hrát.
A druhá věc, co mě napadá, když si viděl Michala Bílka, jak začíná tu kvalifikaci mistrovství Evropy s Českou 21, tak ty jsi mohl být u toho, ty jsi měl nabídku mu dělat asistenta, tak uvědomil jsi to v tu chvíli a není ti to líto, že nakonec se rozhodl zůstat na Radiožurnálu Sport a Mostě?
Ne, určitě mi to líto není, uvědomil jsem si to, když jsem někde viděl fotku před tím zápasem jako celého toho týmu, kdo tam je, jako v realizáku a tak, takže jsem si to uvědomil, že jsem tam mohl být, ale rozhodnutí padlo a já určitě nikdy nebrečím nad rozlitým mlíkem, což za tohle nepovažuji. Jsem tady s vámi, kluci, hodně rád a v Mostě jsem taky rád.
Desítka Pavla Horváta.
To je pořad, který teď můžete poslouchat, protože Pavel Horvát stále patří do sestavy Radiožurnálu Sport a i vy u nás můžete minimálně třeba na pár desítek sekund hostovat, pokud zvednete telefon a zavoláte na číslo 221 552 222. Témat, která chceme řešit, máme celou řadu, určitě se dostaneme i k seniorskému národnímu týmu, který odehrál zápas kvalifikace o postup na mistrovství světa v Černé Hoře. A dnes si zahraje přípravu se Saúdskou Arábií, myslím, že se dostane i na Spartianskou tečku a další takové rozlučkové akce. A vidíte to, dlouho to netrvalo a už tady máme prvního zájemce, který se chce pravděpodobně na něco zeptat. Tak dobré dopoledne.
Dobrý den, tady posluchač Marek, já bych chtěl zeptat Pavla Horváta, co říkal na tu sobotní tečku na Spartě, jak jsem mu to jako zamluval, že zahraničí, protože zahraničí je to jako měžná věc, že se trápne s hráčema rozloučí. Tady to byla taková novinka, ale moc se mi to teda líbilo, no, že si tam přišel Bonny Bilfried a dal tam dva syny a taky opřeju hezký den.
Hezký den i vám, děkujeme za dotaz, Pavle, Spartianská tečka.
My se k tomu dostaneme určitě, protože to téma bylo to hodně reklamovaný. Mě jako trošku zklamalo, že tam prostě nebylo vyprodáno, protože si to myslím, že si to ty kluci velmi zasloužili, ale určitě se k tomu dostaneme. Já si myslím, že to není úplně novinka, těch rozluček bylo nejenom tady u nás v Čechách hodně a myslím si, že je to správně.
Tak tomu možná můžeme vzít teď, když už na to padnul ten dotaz,
protože
my jsme se na to chystali, 2013 to je rok, kdy Marek Jankulovský pozval třeba i Gennara Gattuza na Bazali, když se loučil se svou kariérou, hráli tam i hvězdy z toho českého týmu z mistrovství Evropy 2004 a Bazali byly vyprodané skoro 20 000 fanoušků. Pak přišla Pavlova rozlučka v Plzni v roce 2015, pro změnu vyprodané Štruncovy sady, byť jsou o něco menší než Bazali a ve stejném roce se něco až z mého pohledu neuvěřitelného povedlo Petru Švancarovi, který nejenže vyprodal Lužánky, ale on je dokonce přeplnil. Tehdy se psalo, že tam přišlo o 10 000 lidí víc, než bylo dokonce povoleno. Takže 35 000 fanoušků tehdy v Brně i Pavel Horvát, ne jako fanoušek, ale jako hráč s Petrem Švancarou a když se loučil Tomáš Rosický na Letné v roce 2018, tak ta 20-tisícová Letná byla vyprodaná za hodinu a půl a představili se takový hráči jako Van Persie, Fabregas, Lehmann, Flamini a z mého pohledu teď samozřejmě možná to bylo takové rozmělněné, že těch loučících se hráčů bylo víc, nejenom Wilfried, ale i Marek Matějovský, kterého jsme tady měli v desítce, Bořek Dočkal a další Kadlecovi, ať už Václav nebo Michal. A bylo to možná takové rozmělněné, ale přišlo jenom 8 000 nebo lehce přes 8 000 fanoušků. Pro mě je to prostě málo.
No, já jsem to říkal, no, já jsem jako byl překvapený, protože si myslím, že i se tomu dělala dobrá reklama a opravdu ty jména stály za to, nejenom ty naše, ale jak tady zmiňoval posluchač, samozřejmě spousta hráčů z pobřeží Sonoviny, který hráli v Anglii, velmi zvuční jména, a přesto ty fanoušci si tu cestu nenašli. Je to škoda, myslím si, že je to škoda, samozřejmě pro mě asi není otázka, nebo pro nás, co šlo udělat v tom PR-ku líp, ale určitě samozřejmě i pořadatelé té akce musí být zklamaný. Jo.
No možná, jestli těch hvězd zahraničních nebylo málo, když si vezmeme, že tam měl být třeba Yaya Touré, samozřejmě on se omluvil na poslední chvíli, ale...
Nemanja Matic,
ale když si zmiňoval to porovnání...
Gervinho Song, prostě těch hráčů, kteří na poslední chvíli odřekli, bylo spoustu, ale to vlastně bylo až v den zápasu, to vyšlo najevo, takže předpokládám, že kdo chtěl jít, tak ho to asi těžko mohlo odradit.
Ale přeci jen, když řekneš... Při té rozlučce Tomáš Rosického si zmiňoval Van Persieho a tyhle borce, tak je to možná pro českého fanouška něco víc než Yaya Touré nebo Gervinho.
No, dá se s tím souhlasit, zase na druhou stranu, teď jako se vrátím teda na ty bazaly, tam já nevím, jestli máš ty jména tam napsaný, ale vím, že samozřejmě Marek Jankulovský přivedl spoluhráče, který potkal v Itálii, což prostě byla taky bomba. Euforie v Ostravě, to je jasný, moje rozlučka vlastně vyšla, mně to vyšlo taky jako suprově, že se podařil titul a vlastně 3 dny potom byla ta rozlučka, do toho vlastně jsem měl 40, takže mě to všechno jako taky zapadlo logicky na Tomáše Rosického s těma dle jménama, co říkal Pavel Tilšar, tak prostě je jasný, že ten stadion bude vyprodaný. Říkám, já si to nedokážu vysvětlit, myslím si, že jména, to, co zase co tady říká, to nebudu všechno opakovat, Matějovský, Dočkal, Kadlecové, Bonny Wilfried, prostě to jsou hráči, kteří si zasloužejí obrovský respekt pro Spartu, nebyli tam lidi, no. Nebo polovina stadionu, tak.
Lístky stály mezi 400 korun a 600 korun. Takhle to bylo, to mi nepřijde tolik a vlastně srovnával jsem to s Tomášem Rosickým, tam to tehdy bylo 350 až 550, ale je to 7 let zpátky, takže by se dalo říct, že možná teď je to vlastně jako levnější.
Pojďme si říct, že z hlediska inflace to vlastně bylo levnější teď.
No, tak je otázkou, čím to je. Možná prostě faktor toho času. Kdyby, dejme tomu, Bonny Wilfried skončil tu kariéru v této sezóně a ideálně třeba ještě jako hráč Sparty, což se stalo Tomáši Rosickému,
určitě,
tak to mohlo prostě vypadat nějak asi jinak. No?
Je to tak.
No, možná přesycenost fotbalem těch zápasů je spoustu. V pátek hrála reprezentace, dnes hraje reprezentace, do toho evropské poháry, kvalifikace. Na Spartě je vlastně, dá se říct, prakticky pořád vyprodáno a možná to fanoušky prostě jenom tolik netáhlo. No.
A že třeba ty ostré zápasy jsou pro ně atraktivnější než exhibice?
A tak tady u těch rozluček nebo u těch exhibic nejde úplně o to, aby tam jako frajeři dělali skluzy a soubojovali a to, ale jde o to, že vidíš jako opravdu i v přenosu, Miro tam byl, ne? Miro Vasič tam byl, tak to tam zaznívalo, že některý hráči z pobřeží Sloveny už úplně nemají ideální sportovní postavu, prostě já bych jej vidět chtěl. No.
No, tak třeba zase přijde nějaká další rozlučka, teď jsme udělali tečkou za spartianskou tečkou v pořadu Desítka Pavla Horváta.
Desítka Pavla Horváta.
A teď se dostaneme k tématu, které zdaleka není tak veselé, a to je utkání první A třídy dorostu Ústeckého kraje, zápas mezi Meziboříím a týmem Ervěnice Jirkov, možná už jste to zaznamenali i z vysílání radiožurnálu Sport. Hostující trenér Lukáš Rusník podle zápisu o utkání škrtil 17-letého rozhodčího, ten duel ukončil, nechal se odvést na vyšetření do nemocnice a pak podal trestní oznámení. On měl přitom na paži tu zelenou pásku, což je nový projekt fotbalové asociace právě na podporu nováčků s píšťalkou. Je tam napsáno začínám respekt, ale respektu se nedočkal.
No, je to samozřejmě šílená záležitost vybíjet si zlost takhle na někomu, kdo začíná. Otázkou je, jestli to třeba není na jednu stranu trochu ku škodě, že když ti hráči, byť je to na té mládežnické úrovni, i ti trenéři, možná teď spíš ti trenéři, vědí, že ten rozhodčí začíná, tak se na něj snaží vytvořit nějaký tlak. Ale tak by to víc samozřejmě
nemělo. Ale fyzický by neměl být.
No to rozhodně ne.
No, je to velký téma samozřejmě, jo. A je tam spousta faktorů, který to můžou ovlivnit. Tohle je první věc. Druhá věc je, jaká soutěž to je, o co tam jde. Já furt ještě vůbec to nechápu, jo. Nechápu to. Ale ještě bych jako dokázal si říct, že ke konci soutěže, kdy jako můžeš sestoupit z nějaký první dorostenecký ligy, jo, že ten klub přijde o nějaký dotace a to, ale teďka jsme na začátku vlastně jako sezóny, jestli je odehráno v každý té soutěži z nižších soutěží 5 kol, 6 kol, 10 kol, tak seš maximálně ve třetině soutěže a furt zbývá spoustu času. Moc netuším, co se jako mohlo stát takovýho, aby si se rozhodl jako napadnout 17letýho kluka. Zase, nebyl jsem tam, četl jsem jenom ten zápis, jestli tam byly nějaký arrogantní projevy vůči těm trenérům, zase si to nedovedu představit, že by 17letý rozhodčí, který začíná, byl takhle působil. Já mám v týmu v Mostě kluka, který se taky tomu věnuje, není mu teda 17, už je mu 20, ale vlastně taky není úplně veliký, že by zbuzoval respekt jako Karel Rouček třeba, aby jsme věděli, jo, ale prostě ty rozhodčí ten respekt si zasloužej už jenom proto, že tam jdou, protože jako fakt si to jít zkusit na jakýkoliv úrovni, tak vlastně zjistí, že to fakt není vůbec žádná sranda. Já jsem několikrát měl možnost pískat jako dětský zápas, několikrát jsem samozřejmě pískal tréninkový zápasy, ať už v Plzni, nebo v Sokolově, nebo v Příbrami, nebo v Mostě, pak už jsem se do toho nepouštěl, protože prostě vím, že ty hráči na tom hřišti reagují jinak, než by reagovali o půl hodiny později. Tady je jako škoda, jestli to slovo je správný, je hrozný, že to byl prostě starší člověk jako trenér.
No, ten, který škrtil, tak pokud jsem se díval, tak to byl ročník 2000 nebo 2002, takže to nebyl vyloženě úplně starý člověk, ale pořád starší než 17letý rozhodčí a ty okolnosti byly takové, že to bylo po udělení červené karty, ale podle mě, v mých očích, i kdyby to vyloučení bylo nesprávné, tak nic neospravedlňuje to, že prostě půjdete a zvlášť v dětské soutěži dorostenecké v první A třídě škrtit 17letého rozhodčího.
Uvidíme, jaký okolnosti ještě vyjdou najevo. Samozřejmě ta fotka toho zápisu prostě dává jasný pohled. Možná, že ty okolnosti byly malinko jiný, to teďka asi úplně nevíme, ale...
Můžu jenom doplnit, ano, že hosté vlastně ten tým Ervěnice Jirkov, odkud pochází ten v úzovkách škrtící trenér, tak podali oficiální protest a podle nich nešlo o škrcení, ale ten zmiňovaný Lukáš Rusník prý jenom v úzovkách chytil rozhodčího za dres v oblasti hrudníku a odstrčil ho a předtím prý rozhodčí jednak ten hlavní, ale především asistent byli vulgární směrem k zástupcům hostů. Je to otázka, jak se to vlastně rozřeší, to všechno bude na disciplinárce té příslušné soutěže. Tohle jsou zatím vlastně takové zprávy kuse do jisté míry.
No tak já nevím, jestli se dostaneme do té Itálie, kde rozhodčí prostě mají status jako veřejného činitele, což si myslím, že je velká výhoda, protože samozřejmě to už si asi opravdu rozmyslíš, jestli do někoho vrazíš nebo ne. Je zajímavý, že prostě ty okolnosti, asi je jasný, že se tam něco stalo, že ten trenér najednou z ničeho nic nechytne někoho pod krkem nebo za dres, nebo ho bude škrtit, to prostě asi je jasný. Otázkou je, jaký ten respekt tady u nás ty rozhodčí mají, bohužel chápu, když jsou to dva dospělí chlapi, tam asi to opravdu může být, že se chytnou navzájem a ten ho odstrčí a budou se držet spolu, ale tady jestli 17letý kluk, já mám 17letýho syna, trochu si říct, že ještě úplně není vyvinutý jako dospělý chlap, takže asi ten souboj 25letý kluk proti 17letýmu v tu chvíli musel vypadat jako jednoznačně, no.
No, dá se to představit, když vzpomeneme třeba na Radka Šídla tuším v zápase ve Zbuzanech, že na té dospělé úrovni se prostě něco takového v emocích stát může, ale opravdu na té mládežnické sám jsem nic takového nezažil. Akord u trenérů vůči rozhodčím, byť jak jsi zmiňoval, tak tam ten rozdíl věkový je asi 6 let, což jo, mezi rozhodčím a tím trenérem, ale i tak už by prostě ten kouč měl mít rozum a tohle se prostě stát nemůže.
Ty jsi narážel, Pavle, na Itálii, tak můžu naše posluchače odkázat na článek na našem webu iRozhlas.cz z června tohoto roku, kde se píše, že italská vláda schválila zákon na ochranu rozhodčích. Ti by měli mít podobnou nebo stejnou právní ochranu, jako mají například policisti anebo jiní veřejní činitelé. Takže to už si možná člověk přece jenom víc rozmyslí, než udělá nějakou, promiňte mi ten výraz, blbost vůči rozhodčím.
No, je to tak, no, já si myslím, že se budeme jako točit v kruhu tímhletím. Samozřejmě je to i o tom prostředí. Já samozřejmě navštěvuju zápasy i dorostenecký, i jako na nižších soutěží a je pravda, že pokud ten zápas tak jako eskaluje, tak to chování nejenom těch hráčů a trenérů, ale jako lidí i kolem toho hřiště, takový ty ono, my se tomu občas jako smějeme, nebo často se tomu smějeme, když někdo za klandrem opravdu nadává nejenom rozhodčímu, ale i jako soupeřovo hráčům. Zase jsem to zažil i na vlastní kůži, myslel jsem si naivně, že lidi mě budou mít rádi, ale taky jsem hrál zápasy, kdy jsem cítil, že prostě těch chtějí jako trefit, kde tě chtějí se s tebou poměřit, nadávají ti a není to nic příjemného a to říkám, jsem to, jako jsem žil v domnění, že mě mají rádi, že si proti mě rád zahraje, ale vlastně jsme se tady o tom bavili i s Markem Matějovským, že určitě i on to takhle cítí, no, že prostě jako tam budou hráči, který tě budou chtít jako v nějakým způsobu jako hry někde jako ukázat, že jsou v něčem lepší a ten respekt tam není, takže pak nemůže být respekt ani k mladým rozhodčím, nebo když slyšíš diváka fakt jako na 5 metrů, že ti nadává, to, tak ty to hraješ, ty nižší soutěže prostě a dostaneš jako opravdu to, až jako kroutíš hlavou, co se dozvíš všechno, jo. Je to hrozný, někdy je to srandovní, když je to nějaký starší pán a řekne ti tam ty uličníku, počkej, já kdybych tě chytil, tak já bych ti dal, ale jsou tam daleko drsnější a vulgárnější jako výrazy, no.
V minulé sezóně na Zličině jsem měl prvního takového osobního fanouška, který si zjistil, že pracuju v médiích, tak jsem si to vyslechl, no.
Že jsi ten chytrák z rádia.
Přesně tak, jak můžu o tom fotbale mluvit, když ho vůbec neumím.
Třeba i vy se s námi můžete podělit o své zkušenosti s rozhodčími, anebo třeba trenéry, hráči z nižších soutěží na telefonním čísle 221 552 222. Taky já můžu přispět svými zkušenostmi, protože jsem 10 nebo možná i 15 let pískal na nižších úrovních, byť už je to nějaký ten pátek zpátky. Taky jsem zažil inzultaci, nebylo to pochopitelně vůbec nic příjemného, naštěstí teda to nebylo škrcení, bylo to v úzovkách jenom takové vražení do prsou, ale vražení od kluka, který měl tak o 15 až 20 cm víc než já, takže že by to bylo něco příjemného, to tedy rozhodně říct nemůžu. Tak stačilo vás vyzvat a máme tady dalšího posluchače. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, tady Jirka. Abych měl takový 3 dotazy, nebo bych se chtěl zeptat pana Horváta. Hodně chtěl jsem mu poděkovat, že nešel k té reprezentaci, že to dělá dál v Mostě a hlavně tady s náma v tom rádiu. Rád ho poslouchám. Pak bych ho chtěl poprosit, jestli by se vyjádřil Prekopovi ve Slavii, protože mi to přijde, že to je druhý Tomáš Chorý, jako jestli by mi řekl nějaký rozdíly mezi nima. A chtěl jsem se zeptat na toho Prekopa, ohledně toho, nevím si, jo, aby ho porovnal s Tomášem Chorým, že mi přijde úplně stejný typový hráč, jestli by tam našel nějaký rozdíly. A co se týče reprezentace, v to finální řešení těch breaků a takhle, jestli je to o kvalitě nebo o hlavě, protože já jim fandím, jako přeju jim všechno, ale jestli tohle je na mistrovství světa, jestli ten tým má. Díky.
Tak děkujeme za dotaz, hezký den.
Naschle.
A můžeme se tedy volně asi dostat k národnímu týmu, ale předtím ještě zodpovíme Erika Prekopa.
Já jsem rád, že jsem zůstal v Mostě, taky to už jsem říkal. Jsem rád, že jsem tady jako radiožurnál Sport, to mě taky těší a těší mě, že máme podporu fanoušků, to je skvělý. Erik Prekop je samozřejmě jiný hráč. Myslím si, že jako samozřejmě ta vejška Tomáše Chorýho je, a možná rychlost běžecká je velký rozdíl, jinak si myslím, že jsou nastavený úplně stejně, jsou schopní se rozsekat pro to mužstvo. Myslím si, že Erik Prekop nemusí hrát jenom hrotovýho útočníka, myslím si, že je schopný hrát i takovýto křídlo v podání Vasila Kuše nebo Lukáše Provoda, to co vidíme. Myslím si, že Slávě tím získala obrovskou sílu znova, velmi posílila. Trošku je teďka otázka pro Mojmíra Chytila, kolik bude dostávat času, ale zase to mužstvo bude mít spoustu zápasů. Já si myslím, že prostě ty hráči nějak vytěžovaný budou všichni, takže Slávě velmi dobrá posila, pro Baník zase hledání.
A k národnímu týmu se určitě dostaneme, ale předtím si ještě uděláme takový rychlý mezikrok, odbočku stranou.
Desítka Pavla Horváta.
Protože vás chceme pozvat na čtvrteční desítku Pavla Horváta živě v kladenském kině Sokol. V 19 hodin se tam Pavel sejde s Martinem Procházkou samozřejmě a dvěma pozvanými hosty. Jedním za fotbal a tím bude vicemistr Evropy z roku 96 a ještě nedávno trenér 21 reprezentační Jan Suchopárek a společně s ním bývalý hokejista Kladna Josef Zajíc. Pavle, jak se těšíš?
Já se těším hodně. S Honzou Suchopárkem jsem něco zažil jako hráč, velmi mě zajímají jeho trenérský pohledy a názory, protože v té roli jsem ho úplně nezažil a myslím si, že byl velmi úspěšný. A doufám, že bude ještě samozřejmě velmi úspěšný.
Kde ho vidíš třeba v nějakém příštím angažmá, protože on opakovaně mluvil o tom, že ho úplně neláká ten svět dospělého fotbalu, že se spíš lépe cítí v tom mládežnickém.
Já jsem na něj zvědavej, já tuším, že Kladno přemýšlí o tom, že by postoupilo minimálně do druhé ligy. Areál na to mají, myslím si, že i podmínky, Honza Suchopárek je z Kladna, dovedu si představit jeho pozici nějakého i sportovního ředitele nebo něco takového, ale myslím si, že do fotbalu možná si teďka dává pauzičku, ale myslím si, že se vrátí.
Máme tady dalšího posluchače, tak hezký den vám přejeme.
Já mám taky přeji den, Martin na telefonu. Chtěl bych se ještě zeptat k těm rozhodčím. Zda je to jenom u nás specializace, že prostě na těch vesnicích ty fanoušci takhle na ně nadávají řvou, nebo to je prostě čistě prostě fakt daný celým Evropě, no, celosvětovým měřítku. Jako mě jde jenom o to, jestli jsme jenom my tí hulváti, který prostě neumíme se chovat k těm rozhodčím, protože potom na rovinu, kdo to má pískat, když tady mladýho kluka někdo chytne pod krka a začne ho škrtit, že si mi to vůbec tady to.
Děkujeme za dotaz, byť není úplně veselý, mějte se hezky.
Je to tak, no, já jsem samozřejmě takhle, já jsem nehrál.
Nehrál si v Turecku nižší soutěž.
Bulharský přebor jsem nehrál, takže úplně nevím, ale pojďme se podívat jako třeba jenom na silnice, no, jak se chováme jako řidiči mezi sebou, co je denodenně, já jezdím denodenně opravdu skoro 200 kilometrů a zažívám jako různý situace, kdy opravdu kroutíš hlavou, co všechno je možné, aby ty lidi vyvedli. Teď nemyslím jako nějakou nešikovnost, ale řekl bych takový to pirátství, prostě je to šílený. Takže pak mě moc jako nepřekvapuje, když prostě někdo si ještě dá u toho dva kelímky piva a je hrozně statečný. Takže ta doba si myslím, že taková je, ale myslím si, že tohle bude jednoznačně případ, který nás posune k tomu, jak s tím něco udělat a jak být úspěšnější, protože my ty mladý kluky tam potřebujeme, jako aby jednak samozřejmě hráli fotbal, ale jednak aby ho měl kdo řídit.
My jsme před chvílí nezmiňovali kladenskou desítku Pavla Horváta náhodou, protože máme dvě vstupenky na tento čtvrtek do kladenského kina Sokol na Pavla Horváta, Martina Procházku, Jana Suchopárka a Josefa Zajíce. Tak pokud máte zájem o lístky na tuhle akci, tak nám můžete zavolat na telefonní číslo 221 552 222. Možná pro jistotu ještě jednou 221 552 222. Myslím, že v celku jednoduchou otázku máme nachystanou, tak stačí zavolat, zodpovědět ji a vstupenky na desítku Pavla Horváta živě v Kladně budou vaše. Pavla můžete v tuto chvíli tedy zatím poslouchat, ale v Kladně ho budete moct i vidět a myslím, že většinou to byla dobrá zábava, nebo vlastně pokaždé pokaždé, ať už ti hosti byli jacíkoliv a ať už jsme se sešli kdekoliv. Tak zatím to nezvoní.
A jaká je ta otázka? Ty už jsi říkal?
No já myslel, že bych ji položil, až někdo zavolá, ale klidně můžu. Ta otázka, kolik má Tomáš Souček reprezentačních zápasů, a budeme hodně velkorysí, dáme toleranci 20 utkání. Myslím, že do toho se dá vejít v celku snadno, vzhledem k tomu, že Tomáš Souček hraje v podstatě všechny duely národního týmu, tak pokud víte, kolik se jich uskutečnilo od nějakého roku 2017 a řeknete to číslo, tak se vejdete.
Já využiju té pauzy chvíli, já bych jenom chtěl pozdravit Davida Bakalu, který je a byl fanouškem Viktorky Plzeň. Měl těžký úraz před x rokama v Edenu při zápase s Bohemkou, když tam hostovala, dostal ránu, spadnul na schod a od té doby na tom není vůbec dobře, tak bych ho chtěl pozdravit, protože nás taky poslouchá a držím mu palce moc.
Desítka Pavla Horváta.
Tak můžeme jít k tomu národnímu týmu, který se dnes utká v Hradci Králové se Saúdskou Arábií v přípravném duelu. A ještě tedy, než se dostane na ta témata, která máme my připravená, tak zazněl před chvílí dotaz od jednoho z posluchačů. Co si říkal na ty nevyužité breakové situace v utkání v Černé Hoře, kde Češi navzdory tomu, že zahazovali šance, zvítězili 2-0?
Někdy to tak je, někdy je to jako ledabilost, někdy ta situace je tak překvapivá, že vlastně ji nedokážeš využít. Samozřejmě nemělo by se to stát, jo. Na takovýhle úrovni je potřeba ten gól dát hned a už spoustukrát jsme se přesvědčili, že vedení o jeden gól jako úplně ti prostě nezaručuje nic do posledního jako kopu, který letí k tvojí bráně. A těch šancí fakt jsme měli spoustu, byly tam až jako, já nechci jít srandovní situace, ale situace jako 4-2, 2-1, pak 2 na brankaře, už to už jsme využili, takže 2 na brankaře nám jde, já myslím, že Ivan Hašek se svým realizákem dá do tréninku i ty situace, které jsou těžší, 2-1, 3-2, 4-2 a příště budeme úspěšnější. No.
To možná na konce 4-1 a to byla asi nejkomičtější v uvozovkách situace, kdy zakončoval Lukáš Provod a
střelou z vápna,
myslím si, že
a trefil gólmana, že mu udělal obtisk na prse.
Kdyby takhle šli španělští fotbalisté, tak se to vyťukají, dejí se ještě 5 přihrávek a ne, opravdu jako tyhle situace netrénujete a Lukáš Provod to prostě chtěl zabít ten zápas, tam už jako bylo na českých fotbalistech znát, že hrozně chtějí dát ten druhý gól, ale nedařilo se a odpovědí byla i tahle situace, kdy opravdu tam šel Provod, Černý, Chorý a ještě někdo tam dobíhal,
tam byl Kuchta, podle mě,
možná už Jan Kuchta, a Lukáš Provod to prostě vzal na sebe.
Pavle, ty jako jediný z nás znáš to prostředí profesionálního fotbalu dokonale, my jenom jako takový pozorovatelé s Pavlem Tilšarem, tak kdyby ty si byl jedním z těch 3 nabíhajících spoluhráčů Lukáši Provodovi, vážil bys ten sprint dopředu a ten míč nedostal, ale to se může stát, že ho nedostaneš, protože tam jsou ještě další 2 spoluhráči, ale že ho nedostaneš proto, že ten tvůj spoluhráč vystřelí z 18 metrů, tak no, co by si vyslech?
No, tak já samozřejmě nevím, jestli já bych tam běžel. Myslím si, že
zrovna jo.
Vlastně Lukáš Provod byl z těch 3 hráčů jediný, který hrál od začátku, takže logicky už mohl být unavený a ono v té únavě fakt řešíš ty věci trošku jinak. Musíme připomenout, že spousta hráčů měli v průběhu toho zápasu křeče, bylo velký vedro, to bylo vidět. A ani Lukáš Provod asi není úplně imunní v 88. minutě proti únavě, takže můžeme to přičíst trošku té únavě, ale já to fakt přičítám tomu, že to je jako nestandardní situace. Jo. Teď najednou prostě, jo, ona jedna přihrávka tě dostane do situace, že najednou a ty nevíš, jestli máš sprintovat, nevíš, jestli to chceš vyřešit přihrávkou, přestože jsem přesvědčen, že Lukáš Provod vidí ty spoluhráče. Jo, tak
Zrovna on je typem kreativního fotbalisty, není to sobecký útočník, od kterého bych to třeba očekával, že by to někdo takhle mohl udělat, ale Lukáš Provod je takový, že rád vymýšlí přihrávky na lépe postavené spoluhráče.
Já si přesně myslím, že to nebylo vůbec jako o sobectví, jo? On si prostě věřil, že to prostřelí, jo? Takhle. šel vlastně, byl hráč a on to měl na svoji silnou levou nohu, možná si mohl dát ještě dotek, jako samozřejmě si to pustíme pětkrát v televizi a budeme dělat machry, jo, ale ono fakt, jednak já osobně mám radši situace, který musíš vyřešit, teď tě jenom to ukážu takhle, musíš je vyřešit teď. A ne,
Pavel Holvárt lusknul,
lusknul jsem prsty, umím to dobře na obě ruce a musíš to vyřešit hned. A jakmile na to máš třeba 4 kroky čas, tak se ti ještě těmhle těm chytrým hráčům jako objeví v hlavě tolik řešení, že nakonec jako vystřelíš 18 metrů. No.
To se vždycky říká, že je nejhorší, když jdete na penaltový rozstřel, no, při penaltovém rozstřelu z toho středového kruhu. A teď prostě tu minutu, nebo jak dlouho vám to tam trvá, tak prostě se vám honí hlavou všechno možné.
Úplně s tím souhlasím.
A dokážu si představit, že byť Lukáš Provod tyhle situace, nebo ne tyhle konkrétně, ale má rád to vymýšlení a tu kreativitu kolem 16, tak prostě v téhle situaci, když se rozebíhal tím sprintem snad z půlky hřiště, že třeba nemusel vědět, že má za sebou právě dobíhajícího Chorého, Kuchtu, možná Černého, který tam byl schovaný za obráncem, ale neměl zpětná zrcátka, tak to prostě vzal na sebe a Lukáš Provod má fantastickou střelu, když si vzpomenete na to, jak dal gol Portugalcům na Euru, navíc slabší pravačkou, tak si prostě věřil.
Ano, on i třeba proti Belgii tady v kvalifikaci v Edenu si pamatuji už před pár lety taky pravačkou vystřelil nádherně, takže on střelu má výbornou. Pojďme z toho předku dozadu do sestavy. Poprvé od svého zranění z Eura z loňského roku proti Turecku nastoupil v brance Jindřich Staněk a ukázalo se to jako velmi šťastné řešení.
Velmi, velmi jistý výkon, myslím si, že takhle mě vlastně, já vidím jenom ten zákrok tý tečovaný střely ve druhý půli, samozřejmě tam toho měl víc, ale tohle podle mě byl zákrok jako zápasu, on tam fakt vypadal jako kočka, já to říkám, on má ty kocoury
taková dravá kočka hodně.
Tam jako ta reakce, samozřejmě ta tečovaná střela ještě jako dejme tomu, tam šáhnul, to spíš bylo takový jako reflex, ale ta reakce potom, jako ty já nevím, 3-4 kroky proti tomu dobíhajícímu hráči, to jako, troufnu si, že to bylo jako, to bylo fenomenální, jako fakt jako skvělý zákrok. Málo kdy hodnotíme golmany, samozřejmě ta střela, když letí, že to někdo vyndá a někam šáhne, ale tahle reakce na tu tečovanou střelu a ten následný jako zákrok, to bylo jako něco a musím říct, že jako trenéři měli zlatou ruku. Já si myslím, že neznám úplně samozřejmě oba golmany další, ale
Matěj Kovář a Vítězslava Jaroše.
Ale troufnu si říct, že Jindra jako má tu reakci jednoznačně nejlepší. No,
no i na Slávě mu říkají Tygře, takže on tyhle zákroky má rád. No
jeho kocour se jmenuje George a Jindrovi se taky říká Georgi.
No vy jste tady vlastně řešili, když byl hostem desítky Pavla Horváta, nějaké ty záchody, ne?
Ty toalety, ano.
Ne, jako moc v dnešním fotbale u golmanů nevidíte takové zákroky, že by se jako opravdu vrhali hlavou dopředu nebo samozřejmě i s rukama do takové té šipky a skákali by fotbalistům pod nohy, protože samozřejmě tam je větší riziko toho zranění. Většinou tam se ty brankáři tak klouzají trochu po boku, ale on opravdu nemá strach, Jindřich Staněk, a myslím si, že to byla dobrá volba. I vzhledem k tomu, že třeba Češi předtím prohráli v Chorvatsku vysoko 1-5, byť Matěj Kovář asi nebyl podepsaný pod žádným tím inkasovaným gólem, tak prostě i ten impuls té změny, že se vrací Jindřich Staněk, který byl jedničkou na Euru, si myslím, že celému tomu týmu v tomhle důležitém utkání docela pomohl.
Z mého pohledu Jindřich Staněk je prostě i tou svou postavou a tím chováním, je to člověk, kterému musíte mít jako soupeř respekt, že se ho prostě bojíte.
Prostě, no.
Nechcete s ním do souboje, když prostě on si vybíhá na balón, tak už jako cítíte, jak vás to bolí, ještě než se to stane.
Jo, já si uvědomuji i tréninky v Plzni, jako jo, tam samozřejmě se hrajou takový ty malý hry 2-2, 3-3, 4-4, a tam jako bylo neskutečný, to jsou samozřejmě situace tyhle ty jako krátký a tam to je hned prostě, to jsou jako ty kluci, to jsou rány, já teď si netroufnu říct, kolik jako letí ta střela, ale to jsou určitě jako, já nevím, 60-80 km v hodině ten balon letí, teď se nechci plést, možná bychom to někde našli, ale nebo nám to posluchači můžou říct, ale jako takovouhle ránu nechceš dostat a vím, že ty golmani jsou obecně jiný ale Jindra v tomhle jako fakt jako vyniká, jo. On je tam hrozně brzo, je tam včas, toho místa v té bráně úplně tolik není a tohle to byl zákrok, který já znám, ale teď jsem ho viděl na té top úrovni a jako paráda.
A ono možná třeba neopravděpodobně nemá tak dobrou hru nohou jako Matěj Kovář, ale prostě pokud jde o to brankářské řemeslo, tak Jindřich Staněk pro tebe, Pavle Horváte, aktuálně nejlepší český fotbalový gólman?
Určitě, já si jenom troufnu teďka říct, v první půli tam byl takovej čip na Tomáše Součka doprostřed hřiště. Jako,
perfektní.
Jo, takže já si nemyslím, že Jindra by jako byl slabší, možná se do toho tolik netlačí, jo, ve Slávi vidíme, že hraje jako hodně přihrávek, je to i o tom projevu, mě hodně Kovář připomíná jako vizuálně Vindála, jo, tím jak hraje jakoby ladně, vypadá to ladněji, Jindra je takovej prostě jako zataženej, no, je takovej jako vypadá prostě, že tak jako v tenzi furt, jo, a možná proto ty kopy třeba nevypadají tak jako elegantně jako u Vindála nebo u Kováře, takže ten pohled to, ale zase Kovář taky měl dobrý zápasy, to nemůžeme ho jako úplně kritizovat, prostě trenéři se rozhodli chytat může jeden a tenhle tah jim jednoznačně vyšel.
Desítka Pavla Horváta.
V desítce Pavla Horváta řešíme národní tým, který se vrátil z Černé Hory s vítězstvím 2-0 v zápase kvalifikace o postup na mistrovství světa, je na prvním místě své skupiny, i když je potřeba zmínit, že má o dva zápasy odehráno víc než Chorvatsko, které zaostává aktuálně o 3 body. Pokud jde o pozici Ivana Haška, myslíš, Pavle, že se upevnila, potvrdila touhle výhrou a nebo stále nemůže být i vzhledem k novému svazovému vedení a manažerovi Pavlu Nedvědovi úplně v klidu?
Tak jsou to spíš spekulace, mě by to zajímalo, jak i kluci se mezi sebou bavili, četl jsem o tom spoustu jako ani ne dohadů, ale takových jako i vyjádření Ivana nebo médií. Myslím si, že je normální, že ty chlapi spolu diskutujou, že si jako všechno neodkejvou. Je to jednoznačně cesta k tomu, aby se to mužstvo a ten jejich vztah vyvíjel. Je tam realizák, který určitě do toho má taky co říct, jsou tam zkušený prostě trenéři. Myslím si, že máme dobrý realizační tým, že by se ta pozornost měla trošku upřít i na ty hráče, co budou předvádět a co předvádějí, a já jsem s tímhle realizákem spokojený.
Pavle?
Rozšířil slova Pavla Horváta, byť to shrnul krásně, že vlastně i byl vznesen dotaz na tiskové konferenci po zápase v Černé Hoře v Podgorici, jestli si sám Ivan Hašek myslí, že si teď upevnil to křeslo na fotbalové asociaci, a on říkal, že jako jeho funkce, že je šťastný za to vítězství a že samozřejmě nehledí na svou funkci, že prostě když by byl vyzván k odchodu, tak odejde, ale v současnosti k tomu asi není důvod, protože jednak si myslím, že fotbalová asociace by neměla asi v současnosti adekvátní náhradu a jednak se prostě v Podgorici zvítězilo a stále je ten boj o přímý postup ve hře, když Češi porazí Chorvatsko v říjnu, tak na tom budou bodově 50-50, byť Chorvati budou mít ještě jeden zápas k dobru.
A lepší skóre.
Vodost.
Kdo asi nemohl být úplně spokojený a klidný po tom zápase v Černé Hoře, tak to jsou fanoušci i trenéři Slávě.
No protože... spíš, řekni to v obráceně spíš.
Trenéři a fanoušci Slávě. No. Protože ze zdravotních důvodů nedohráli Vasil Kušej ani David Douděra a k tomu ještě Jindřich Staněk právě po tom zmiňovaném fantastickém dvojzákroku se tam chytal za možná lítko nebo někde kolem kolene. Takže dva hráči vlastně odešli ze hřiště a opustili i ten reprezentační sraz, dnes už nenastoupí proti Saúdské Arábii a u dalšího to ještě bylo takové neúplně v klidu, tak kdyby ty si byl svým zdáným bratrancem Jindřichem Trpišovským, jak by se zdíval na ten duel v Černé Hoře?
No tak určitě nepříjemný pohled, to je jasný. Já si myslím, že David Douděra tam vlastně letěl balon přes něj a ono chtěl hrát přes hlavu zpátky a přitom si to udělal, tam to bylo jasný. Vasile Kuše si neuvědomuju, ale je to nepříjemný. Říkám, ono bylo za mě bylo teplo, já jsem tam samozřejmě nebyl, ale podle těch reakcí hráčů, i když se hrálo jako večír, tak bylo prostě vedro a myslím si, že spousta z nich měla problémy s křečema. Já musím, nebo doufám teda pro Slávii, že tady to, co se stalo Douděrovi, tak já občas taky jsem mýval, že to je spíš jako opravdu křeč, jo, do toho stehna, a ten hráč, když na to není zvyklý, tak se lekneš a možná snad se nechal třeba i vystřídat kvůli tomu, já nevím, jestli má nějaký už sono za sebou nebo rezonanci, kde ten výsledek bude určitě jako podložený jako doktorsky, takže spíš jako vzhledem k Slávi bylo by nepříjemný určitě pro tyhle hráče přijít, určitě patří do základů a jsou to velmi dobrý hráči. Co se týká Jindry, tak ten zápas dochytal, já si myslím, že tam mohl mít nějakou taky křeč prostě z toho vedra, jo, zase samozřejmě už nebylo úplně sluníčko, ale byl celý v černém, celý zápas, takže možná taky mu došlo nějaká síla a ta křeč může jako lehká přijít, takže si to nechal opravit v tu chvíli a pak to dochytal. No.
Já tam byl a bylo opravdu vedro. A
potil ses i u mikrofonu.
Potil jsem se i u mikrofonu, když jsem vyšel těch pár schodů pod střechu tribuny, tak se mi orosilo čelo. A co se týká těch zranění Vasila Kuše a Davida Douděry, tak vlastně Ivan Hašek včera na tiskové konferenci už v Hradci Králové před tím zápasem se Saudskou Arábií říkal, že podle prvních zpráv by to neměla být vážná zranění, která by Douděru s Kušem vyřadila na delší dobu.
Desítka Pavla Horváta.
Poslední minuty dnešního vydání Desítky Pavla Horváta už věnujeme dnešnímu zápasu se Saudskou Arábií, přípravě, ve které by možná mohli dostat šanci i ti, kteří jinak prostor v národním týmu nedostávají tolik. Ostatně vyjádřil se tak Pavle Tilšare i Ivan Hašek.
Ano, ne konkrétně, ale říkal, že by mohli dostat prostor i ti, kteří jsou v reprezentaci vůbec poprvé, to znamená na tomhle srazu, když to tak řekneme, Michal Beran, Martin Sedidla a Adam Karabec. Já bych byl třeba konkrétně na Berana s Karabcem hodně zvědavý.
Když to vezmu rovnou na jedno konkrétní jméno, kapitán Tomáš Souček má v reprezentačním dresu 82 zápasů a když jsem se díval za posledních 5 let, tak národní tým hrál 61 utkání a Tomáš Souček nezasáhl jen do 4 z nich, a to jednou to bylo kvůli kartám a jednou právě proto, aby ji nedostal nějakou žlutou kartu a nepřišel o baráž o mistrovství světa. A odehrál i 13 přípravných duelů. Není to až zbytečné, Pavle?
Tak já nevím, jestli to je zbytečný. Samozřejmě z pohledu toho hráče, když jsi zdravej a trenér se tě zeptá, tak chceš hrát, prostě Tomáš Souček určitě je ten hráč, který nerad odpočívá, myslím si, že z Anglie na to dostatečně zvyklý na to, aby hrál prostě každý týden 3 zápasy, nedělá mu to problém, myslím si, že je schopný si připravit ten svůj jako režim na to, aby to zvládnul. Otázkou je, až se jednou stane, že Tomáš Souček bude muset skončit, vůbec mu to nepřeju, myslím si, že času má dost, nebo že prostě bude mít nějaký zranění, taky mu to samozřejmě nepřeju, ale prostě fotbal tohle přináší, tak jak to mužstvo bude reagovat. Teď jsme viděli, jak reaguje mužstvo třeba Plzeň bez Lukáše Kalvacha, jak to na to mužstvo dolehne. Samozřejmě tam je i Pavel Šulc, ale Lukáš Kalvach prostě hrál v Plzni, troufnu si říct, úplně stejně jako Suk hraje v nároďáku. Prostě vlastně byly minimální výjimky, možná jenom když měl kartu, že nehrál, jo, nebo karty. Takže to mužstvo najednou je jakoby trošku ochromený a působí to jinak. Já byť chápu, že výsledek i tohohle dnešního zápasu je velmi důležitý, tak já osobně jako fanoušek budu rád, když všichni ty hráči, nejenom ty nováčci, ale i ty, co hrajou míň, že tak se na tom hřiště objeví prostě.
No a právě proto, aby si třeba národní tým natrénoval, jaké je to hrát místo Tomáše Součka, tak koho bys tam viděl? Kdo by mohl třeba, nejenom víme, že Michal Beran je střední záložník, ale typově přece jenom jiný než Tomáš Souček?
No, typově spíš jako fyzicky je jiný. Jo? Já si myslím, že fotbal umí, v Jablonci ukazuje to, že si dokáže poradit v různých soubojích. Dovedu si představit, že by mohl hrát třeba místo Červa, jo, Červ je samozřejmě šestka, Beraní v Jablonci v podstatě hraje taky, jo, nebo může hrát opravdu Beran místo Součka, může hrát s Červem, jo, to jsou takové varianty, které mě takhle napadnou jako hned, ale prostě myslím si, že by tam tyhle ty hráči, který prokazují fakt jako dobrou formu, což Cedidla, Beran i Karabec prostě jsou, tak proč by tam nebyli?
Navíc Tomáši Součkovi se ten duel v Podgorici, myslím, po té individuální stránce zase tolik nepovedl. Možná se dostával do prostorů,
tak,
ve kterých není úplně doma. Třeba ve West Hamu vidět ho jako vedle šestnáctky přebíjat si balón vlastně zády k brance, no, to je opravdu rarita. Takže myslím si, že ten zápas tomu samozřejmě sklouzal k tomu, že se hrálo pak už i vabank, Češi první 20 minut hráli výborně, chtěli držet balón, chtěli být dominantní na balónu,
a byli,
ale pak se to vyrovnalo a občas to bylo takové nahoru dolů a Souček se i proto dostával do takových prostorů, kde prostě mu to úplně nesvědčí.
Není silný a měl tam nějaký ztráty, ale to tak bývá. On i tomu mužstvu, on i tím charakterem, jaký má, tak tomu mužstvu chce pomoct prostě a dostane se do situací, kdy to nevypadá úplně dobře, ale furt je to Tomáš Souček prostě.
Češi dnes nastoupí proti Saudské Arábii, o které Ivan Hašek řekl. Měli jsme i jiné možnosti, ale Saudská Arábie byla pro nás jednak nejzajímavější a taky papírově nejsilnější a hlavně můžeme hrát doma, to jsme chtěli. Ono to na první pohled může vypadat, že si Češi mohli zvolit nějakého atraktivnějšího soupeře, ale když jsem se díval, které reprezentace hrají v těchto dnech přátelské nebo přípravné duely, tak jich z Evropy je úplné minimum. Andorra, Estonsko, Wales, Malta, San Marino, tak s výjimkou Walesu by si Češi asi, pokud jde o sílu soupeře, nepomohli. A pak tam mimo Evropu jsou sice výběry jako Mexiko, Japonsko, Egypt, Tunisko, Kanada, Austrálie, ale se otázkou, jestli tyhle týmy by chtěly hrát s Českem. Co ty říkáš na Saudskou Arábii?
No nebo jestli by přijeli, že jo.
No.
Jo, myslím si, že kluci nechtěli cestovat. Já jsem s tím úplně v pohodě. Já si myslím, že to je tým, který prokázal v minulých letech kvalitu a jsem sám zvědavý, jak se budou prezentovat samozřejmě. Myslím si, že to pro nás nebude úplně jako typický fotbal, ale je to já nechci být přátelák, ale je to přípravný zápas a můžou se tam jako objevit různý varianty. Já jsem fakt jako se na to těším a vůbec mě nevadí, že to je Saudská Arábie.
Ostatně je to jediný tým, který na poslední mistrovství světa v Kataru 2022 porazil nakonec zlatou Argentinu.
No ještě vysekali Argentinu, no, jasně.
No, díval jsem se na soupisku Saudů a pokud jsem správně počítal, tak bych tam mělo být 8 z toho šampionátu z Kataru. Samozřejmě Ivan Hašek upozorňoval na Salima Dafsáriho, kterého vedl i v Al-Hilálu asi před 14 lety a už tehdy prý byl ve svých 18, 19, 20 hodně dominantní, tak na toho se těším. On konec konců dával ten vítězný gól Argentině. Samozřejmě, jestli jich bude opravdu 8, to je otázka, protože když máte ty české přepisy arabských jmen, tak je to občas trochu tvrdý oříšek to rozlousknout.
Já jsem to říkal vedle na Radiožurnálu v tom ranním vstupu, že mně je jedno, jestli to bude Prince nebo
Salem.
Je mi to jedno.
A už jenom poslední dotaz na závěr dnešní desítky. Pavle, je to vlastně naposledy, kdy je tohleto reprezentační okno na začátku září, poté od příštího roku bude delší sraz na přelomu září a října, ve kterém odehraje každá reprezentace dokonce 4 zápasy. Je to lepší, je to horší, jak to vidíš?
V rychlosti odpovím, myslím si, že to je jednoznačně lepší, že ty kluci budou díl spolu, budou spolu víc trénovat, na druhou stranu v klubu zase bude možnost, aby ty hráči se odpočinuli, bude možnost nějaký týdenní dovolený, kterou určitě všichni přivítají a myslím si, že tohle je pro všechny lepší řešení.
Děkuju za dnešní desítku dvěma Pavlům, našemu reportérovi Tilšarovi.
Taky díky.
A samozřejmě expertovi, po kterém je pořad pojmenovaný, Pavel Horvát, nemohl chybět v našem studiu.
Děkujeme, hezký den, naslyšenou.